etxean itzeko esne saltzaile bezela.
Jaietarako doinua ipini deusko Javik estudioetatik, eta jaietan murgilduta dagoz Karrantzarrak, suzesoko Andra Mariaren jaia handia izango da belako bihar, aste buruan gazteen eguna ospatuta gero. Raul Palacio, Karrantzako alkatea, ongi etorri, zuenean atundu dugun egrati estudio honetara, eta eskerrik asko, ainarrera beroa eginduzku zuelako Karrantzako guztiope. Bihar aitatu dut, suzesoko Andra Mari eguna ospatuko dozuela. Karrantza herriko jai nagusienetako bat da bera?
Bai, egunon, eskerrik asko. Bai, alaze da, suzesoko da herri edo aran osoaren jai nagusia, Badakizue, bueno, lehen entzun dizuet, eta badakizue hemen dauzkagula 49 auzo ofizialki, ba, gero baserri asko, eta, bueno, ez da erresa Karrantzako zirkustantzia azalpea, ez? Baina el sucesokoa da, eta, bueno, auzo bakoitzak bere jaia dauka.
Jaia duko,
baina el sucesokoa da guztien jaia. Eta tradizionalki gotzen gara danok el sucesoren zelaietara, han dauzkagu el sucesoko ama Virginia, eta zezen plaza, Elisa, eta kanpak, eta normalean niretzak garrantzitsuena da, bueno, ba, Karrantzar guztiak elkartzen garela hor goian, ez? Nagusiak, gazteak, danok.
Berro eta beratzi auzo esan duzu ofizialki, zelan kudeatzen da hori egunerokoan, ze, eta oso zabal dalako, dinotzut, arana bera oso zabala dala.
Bai.
Zuz egiten duzuz kilometro asko egunero?
Bai, bai,
bai. Aurre atatzera?
Bueno, egon zarete lehen Josebarekin, Joseba bizila Zangizezen, ez dakit, hemendik Zangizezera kotxez igual dauzkagu 20 edo 25 minutu joateko, ez? Eta, bueno, badakigu Karrantza Bizkaiko herria handiena dela. Claro, bakarrik gaude 2007 biztanle pizka bat gehiago, baina ez gara gehiegi, baina herria handia da, ez? Eta bagia San Kristo movida dau gestionatzeko. Batez be, ba, pentsa ezazu, 49 auzo horiek beraien artean errepideekin elkartzen dira, errepide askorekin, baina gero badaude errepide pilo bat edo beste batzuk edozein baserritara joateko, mendira joateko, gure finkak joateko, eta ez dakit. Hortik esaten da dauzkagula Karrantzan 800 kilometro errepidez, ez? Eta hori, bueno, mantentzeko eta lan egiteko, eta claro, duela 50 urte joaten ginen mendira edo baserrira, ba asto batekin edo paskuali batekin, ez? Baina eske claro, gaurko traktoreak dira kamilak bezala. Ordun hori mantentzea nahiko konplexua da.
Ez ezaguna da askorentzatu niokarren Karrantza. Hori aukera bat da ondo eta tranquil biziteko, masifikazio horik ez eukiteko, ala arazo bat da?
Hombre, niretzat aukera bat da, argi eta garbi. Ni on nintzen, joan nintzenean Bilbora ikasteko, ordune, bueno, Karrantza zegoen Kantabrian, non dago Karrantzan, ez? Gaur egun batez be, ba, badakigu Karrantza Euskal Herrian gaudela, ez? Mugan, eta hor, baina nik uste dut, naiz eta arazoak euki, adibidez garraio publikoarekin, ba, bentaja handia dokala bizitzeko. Lasaitasuna gustatzen bazaizu, natura gustatzen bazaizu, hombre, zementokoa bazara edo asfaltokoa bazara ez, baina guretzat hori dira irikumeak, ez? Guretzat Karrantza bizitza da, ez dakit nola esan, nik uste dut daukagula loturik naturarekin, eta hori nabaritzen da, ez? Niri gustatzen zait asko iria, baina gustatzen zait egun bat joateko eta ez dakit, edo zen gauza egiteko, ez? Baina.
Esaten dabe, Bizkaian, Bizkaiko etxe bizitzarik merkeenak Karrantzan topetan dirala. Ez dakit hori horrela dan, etxe bizitzaren presioa beste eskualde batzuk asalderatuta, beste landaremu batzuetako herriak asalderatuta merkea etedan, eta gaur egun Karrantzan etxerik edo baserririk salgai dagoan.
Bai, baina horretaz eduki dugu arazo handi bat, oso handia. Egon gara urte batzuk horren kontra borrokatzen, zergatik. Bueno, nik beti zaratu dute, lege guztiak egiten dira hiriko mentalitatearekin. Eta guretzat hori beti izan da desastre, utza adibidez. Esan hitz egin dugu lehenago, guk daukagu herrian 49 auzo horiek. eta beti bizi gara auzoetan. Ez daukagu zentru urbano handi bat, potente bat, pisu askorekin gazteak ara joateko eta bizitza egiteko, ez? Zer egiten dugu hemen? Bueno, bakoitza bere gurasoen lurraldean etxe bat egin, baina hori ez da lujo bat, guretza da, gure bizimodua, ez? Zer gertatu zen 2006an egin zutela Lei del Suelo berri bat eta ez dakit norbaitek asmatu zuen nukleo rural terminoa. Zertako, ba, ez dakit, adibide bat eta ber, ez dut azerretu nahi inor, baina Gernikan, ba, jendea zentru urbanora joateko bizitzeko, eta gero auzo horiek oso polita baserean mantentzeko, masifikazioari gabe, eta ondo dago. Baina hemen ez dakago arazorik, ez dakago masifikazioaren arazoa. Baina, zigortu gaituzte, eta esan digute ezin dugula etxeak egin auzo horietan nukleoral direlako, eta bakarrik eduki aldute 20 etxe, eta 6 ez badaude ez dira nukleoak, eta, bueno, traba guztiak gure etxeak, gure osoetan egiteko. Azkenean lortu dugu, ba, zeo zer salbatzea, eta momentu honetan egin alda, bueno, etxe batzuk, leku batzuetan, pizka bat gehiago, baina gure etxe izan da, desastre hutsa hori, ez? Baina, bueno, horrezaitik dinot, ez dakite oso merkea diren ala ez, baina ez daude gehiegi, pisurikiaia ez daude, ez dute hemen konstruktoreak ez dute egin nahi edo ez ari interesatzen, eta gaztentzako ez da erresa.
Raul, datorren hilean, Kobazulo eta Meategi turistikoen kongresuan lehenengoz Pozalauan egingo da. Ze garrantzia dauko horrek zuentzako, holango era horretako kongresu bat nun eta hemen egiteak?
Hombre, lehenik eta bain da reto bat guretzat, ez da arrasa lako kongresua antolatzea. Guretzat Pozalagoako basura oso importantia da. Turismoren atea zabaldu da Pozalagoari esker, gero Karpin badaukagu herrian, Dolomitas fabrika museo bat izan bihurtu da orain, eta horrek esan nahi du turismori esker badauzkagu lanpostu batzuk, ba, gure jendearen txat, ez? Eta Pozalagoa daukagunez, ba, gu gaude azte elkartasunean, azte da Asociación de Cuevas Turísticas, eta beti dira alako kongresuak hiri handienetan, ez? Uh-huh. Ez dakite edo hiri dirutsuak, ez? Adibidez egin zen Arazenan, hor daukate antzerki handi bat, Pulpin bebai daukate antzerki handi bat, eta, bueno, gura postua, eta guke esan genion, jode, saiatu behar dugula, alako kongresuak, zientifikoak eta, bueno, teknikoak eta oso interesgarriak direla, saiatu behar dugula, herri txikietan be, eukitzea. Eta, bueno, haiek pentsatu zuten aktekoak, pentsatu zuten idea ona zela, zergatik ez, saiatu aldugu karrantzen egiten, eta balnearioan egingo dugu. Eta nik uste dut, bueno, naiz eta oso urdurik egon lan asko delako, ba, bueno, ba, dana prestatzeko, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela karrantza geologiaren munduan eta Kobazuloen munduan ipintzeko, ez?
Ondala gitxi, Raul, Bilbao Bizkaia Ur Patzorgoko arduradunek beste behin adirazu dabe, ondino, Patzorgoko kide esarien herriei ateak zabalik izten deutzi esala, Patzorgoa bera ateak zabali dauela, berez, ba, Karrantza, Artzentales, Orozko, edo Amorebieta Txano Patzorgoko kide egiteko, zuek ez dozue gure, gaia aztertu dozue, eta ganera okeres banabil epai bat zeuen aldekoa be bada, zeraitik ez dozue, Bilbao Bizkaia Ur Patzorgoan sartu gure, zein da zeuen eretxia?
Bueno, oso horreza da. Objetiboki, badoz bi arrazoiak ezetz esan genuelako. Alde batetik, ipintzen digute mai gainean akordio bat sinetzeko, eta akordioren bitartez, ipini behar dugu mai gainean, ba, ez dakit jaiz nago datzen, 12 milioi gutxi gora bera, gure tuberiak eta uraren kontua, haiek nahi duten bezala usteko. Gara, guk ez daukagu. Osea, nik hori ikusi bezain pronto joan nintzen sekretarioaren edo idolatzearen interventoraren bulegora, esan nion eta esan zidan, Raul, ez da posible. Eta egin zuen informe bat, esaten hori ez dela posible, guretzat. esan dizuen lehen, herria handia garela, baina jende gutxi eta diru gutxi, ez? Eta bestaldetik abeltzaintzako ba desaste utzi izango zen. Eta hori ere objektiboki da. Ba, egon gara ez dakit zenbat urte horretaz eztabaidatzen, ez? Eta azkenean eta zalantza hori kentzeko Bizkaiko Foru Aldundiak egin zuen ikerketa bat. Ikerketa independiente suposatzen da. Bueno, guk ez genuen egin, behintzat, ez? Eta ikerketa horren ondorioa guk pentsatzen genuen baina txarragoa izan zen. Eta esaten zuen 180 abeltzainak itxi behar zutela beraien granjak portzergoan sartzen bagara. Zergatik, presioagatik, uragatik. Eta orduan, bueno, gu argi daukagu, ba, baldintza horiekin ezinezkoa dela. Eta ez da zer gertatzen, osea, guk pentsatzen dugu, edo gure asmoa zen, bueno, portzergoak joan behar duela herri bakoitzera, eta pentsatu behar dugu nolakoa den herri bakoitza, eta baldintzak igual ezberdinak izan behar dut. Baina esan dute ezetz, eta ez dago arazorik, guk ulertzen dugu. Gure arazoa izan da Bizkaiko Foru Aldundiarekin. Ba, guk argi daukagu ur portzegoan ez dugula sartu nahi, eta harremanetan jartzen gara Bizkaiko Foru Aldundiarekin, eta gaur arte nahiko komplikatu izan da guretzat harreman hori. Egia da, eta esan behar dut, uda baino lehen egin genuela azken bilera, eta, bueno, orain daukagu diputatu berria, zuzendari berria, eta nik uste dut, edo nik ziur nago gauzak aldatu direla, ez? Eta nik, bueno, esango nuke, ba, puntu aparte izan zela, eta hortik aurrera, hasi garaia hitz egiten, ba, harreman berri bat eukitzeko, eta danon artean, ba, bilatuko ditugu ba, irterak edo irtenbideak gure arazoekin, ez?
Raul, 2022 urtea, momentu oso gogorra bizi izan zenduen Karrantzan, ura zisternetan ekarri behar izan zenduen Kantabriatik, eukidogun uda euritzua kontuan hartuta, alango arazorik aurten errepikatuko dan beldurrik pentsetan dut ez da bala, baina orain bi urteko moduko sikate bat, sikate baten aurrean, konponduta daukazue orduko arazoa?
A ber, eske hemengo arazoa da urasko konsumitzen dela, behi asko dauzkagulako, bebai, eta daukagu urtegi pare bat, ura akumulatzeko eta gero negua pasatzeko, osea, uda pasatzeko, ez? Egun arrunta normalian ez dago arazori, baina urte lehor batian ba, komplikatzen da. Eta gainera ze gertatzen da? Ba, urtegi bi urtegien urtegi horien bat gaizki eginda dago eta ezin da bete, bakarrik erdia. Ordun ez dakit nola esan, metro kubiko hori gero udan nabaritzen dira, ez? Zer gertatu edo zer gertatuko da etorkizunean ez dakigu. Guri asmoa eta gu beti esan dugu urtegi hori konpondu behar dela eta ba, lehen esan dudan, ez harreman berri honekin espero dute Bizkaiko Foru Aldundiak egiten duela, edo, a ber, ikusiko dugu nola egin, edo ez dakit, baina, bueno, ba, hor gaude, ez dakit, uda gogorra badator, ziurazki arazoak ikusiko dugu, eta ikusiko dugu noiz arte. Egia da, mentalitatea aldatzen ari dela, ez, eta orain ura gehiago kontrolatzen da, eta, bueno, jendea zentsu horretan laguntzen du, ez, lehen, bueno, ba, beste mentalitatea zen, eta bueno, ez dakit, baina nik uste dute gauza, osea, alde horretatik ere aldatzen ari garela, ez?
Amaitzeko, egin daigun berba garraio publikoari buruz. Lentxagoai trena aitatu dozu. Karrantza eta Bilbo artean gaur egun hiru tren zerbitzu dago segunean, goizeko 6:30etan lehenengoa, gero beste bi zerbitzu egongo litzateke ez. Tren zerbitzuak gaur egun zelako funtzionamendua dauka Karrantza eta Bilbo artean eta gero Madrilek Gasteizko gobernuari eskumen hau pasaui neuzan, gaur egun Eusko Jaurlaritzaren esku dago trenaren Renferen, bueno, zerbitzua beintzat kudeatzea eta jaubetzea be bai. Hobekuntzarik igerri dozue handikona?
Hombre, oraindik ez, ezebez. Ezebez, bai ezebez, bai eske arazo ez da bakarrik hiru trena daudela. Ni joan nintzenean Bilbora ikasteko, ba duela urte asko ja. Bakarrik zeuden hiru trenak. Baina, jo, iruten horiek heltzen ziren Bilbora orduan eta iteten ziren Karrantzatik orduan. Fidegarriak ziren. Gaur, hiru daude bakarrik, denbora gehiago luzatzen da bidaia, eta agertzen dira, edo ez dira agertzen. Edo egoten zara geltokien itxaroten, eta agertzen da autobusa ordu eta erdi geroago, edo ordu bat geroago. Osea, desastre hutsa da, ez da bakarrik, ez daudera trenek, hiru daude bakarrik, ez? Baina, daudenak oso, oso gaizki funtzionatzen dira. Ez dago mantenimendua bidean, mantenimendua ez dago enez zer egiten dute, ipintzen dute sinaleak trena lasaiago joateko, bueno, ez que da desastre hutsa, egon gara ez dakitzen bat kesak bidaltzen, Renferi, Adifi, Feberi, guztioi, baina momentu eskasurik ez, ez? Egon ginen bebai Eusko Jaurlaritzan duela ilabete batzuk edo eta urte batzuk, ez egon gara ja inbeste aldiz egon gara garen ez ja guztiekin ez dago goratzen, ez? Baina egia da lehenengo pausua gauzako betxeko hori dela, baina orain hemengoak gogoak eduki behar dituzte hori konpontzeko. Eta badakigu ez dela erreza, eske beti gertatzen zaigu berdina. Gauza guztiak hemen haundiak dira, gauza guztiak dira haundiak. Distantziak, infrastrukturak, eta jende gutxi gara. Orduan, gu badakigu jera, diru asko, askotan dela, diru asko, jende gutxi garako. Baina, jo, ez, dugu astu egin behar, gu Euskal Herrian bizi garela bebai. Bizkaian bizi garela bebai, ez? Eta askotan ikusten dugu, nik esaten dudanez, bi abiadur ezberdinak dauzkagula herrian gure territorioan, ez? Alde batetik Bizkaia aurrera doa eta ez da oso ongi iruditzen zait eta ondo, ostras, baina ikusten dut leku batzuetan, Karrantzan adibidez, gero eta distantzia handiago ikusten garela, ba, beste herrikin konparatuz, ez?
Karrantzako alkatea, Raúl Palacio, eskerrik asko gurean zuzenean irratzaionetan egotearren eta Karrantzako arazoak eta aukerak be, ezagutarazotearren. Urrengora arte ondo izan.
Bai, eskerrik asko zuei.